Varam jau šobrīd ir iesniegus lūgumu, tāpēc arī augstākās tiesas priekšsēdētājam, tieslietu ministram pārbaudīt tos iespējamos procesuālos pārkāpumus, kas lietas izskatīšanā mūsuprāt tika pieļauti. Un, nu, mūsuprāt, tiesa nav vērtējusi situāciju pēc būtības, jo tiesa atteicās gan pieņemt būtiskas pierādījumus lietā, gan arī pati veikt objektīvās patiesības noskaidrošanu, kas administratīvajā procesā ir tiesas uzdevums. Un, nu, es domāju, ka ar to fonu, kad šonadēļ kļuva publiski pieejams dokuments, kurā Aivars Lembergs ar savu parakstu ir apliecinājis, ka pildot domas priekšsēdētāja pienākumus, viņš ilgstoši ir atradies interešu konfliktā, par to objektīvo situāciju jau nav nekādu šaubu. Nu, jautājums vienkārši ir, cik tiesa šobrīd to ir objektīvi vērtējusi un vai procesuāli, teiksim, ir tas jautājums skatīts pēc būtības. Un mūsuprāt šobrīd nav, nu skaidrs, ka arī ministrija attiecīgi rīkosies pēc iepazīšanās tiesas spriedumu to noteikti pārsūdzēs.